Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Կառավարությունը ցանկանում է զսպել գնաճը, վերահսկել գների բարձրացումը, հարցը քննարկվել է կառավարության այսօրվա նիստում։ Հայաստանի ոստիկանապետ այսօր պնդել է, թե անցած 5 շաբթի ժառանգություն կուսակցության պատգամավորների և ոստիկանների միջև տեղի ունեցած քաշքշոցի ժամանակ ոստիկանների գործողությունները օրինաչափ են եղել։ Հայաստանը ժամանել ԵՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի ղեկավարը։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարը անդրադարձել է Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման գործընթացին։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահը Մոսկվայում է։ Forbes-ը հրապարակել է աշխարհի միլիարդատերների ցանկը, հայազգի 5 անուն կա այդ ցանկում։ Կներկայացնենք հետաքրքիր հաղորդումներ, հարցազրույցներ, մամուլ, մշակույթ։ Այս ամեն առաջիկա 1 ժամում հիմա լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևի Կլազարյանին։
ԵՀԿ գործող նախագահ Լիտվայի արտգործնախարար Աուդրոնյուս Աժուբալիսը հաջորդ շաբաթ կայացել է Ադրբեջան, Վրաստան և Հայաստան իշխանությունների և քաղաքական կուսակցությունների ներկայացուցիչների հետ քննարկելու տարածաշրջանում ԵՀԿ գործունեությունը։ ԵՀԿ տարածած հաղորդագրության համաձայն տարածաշրջանում սարացված հակամարտությունների խնդիրը Լիտվայի նախագահության առաջնահերթությունն է, և այսի ընթացքում Աժուբալիսը քննարկելու է մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացը։ Պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանի գլխավորած պատվիրակությունը այսօր մեկնել է Բրյուսել մասնակցելու Աֆղանստանում Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի կազմակերպության գործողություններին մասնակցող պետությունների պաշտպանության նախարարների նիստին։ Այս ընթացքում նախատեսված են նաև Սերյան Օհանյանի երկկողմ ձևաչափով հանդիպումները արտասահմանյան գործընկերների, ինչպես նաև Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Բրյուսելում այսօր սկսվել է ՆԱՏՕ-ի երկրների պաշտպանության նախարարների արտակարգ երկօրյա հանդիպումը, որի օրակարգում է Լիբիական ճգնաժամի կապակցությամբ ձեռնարկվելիք քայլերի հարցը, մասնավորապես Լիբիայի օթային տարածքում թռիչքների համար արգելված գոտի սահմանելը։ Բանակցություններն ընդանում են եվրոպական պետությունների հակասությունների մթնոլորտում, ինչպես փոխանցում է իտարտաս լրատվական գործակալությունը, այդպիսի գոտի սահմանելուն կողմ ձայների թիվը ավելանում է։ ՆԱՏՕ-ի քաղաքական ղեկավարության մի մասը կարծում է, որ այդ գործողությունները կարող են ձեռնարկվել առանց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի համապատասխան բանաձևի։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ Ռուսաստանն անընդունելի է համարում ուժային միջամտությունը Լիբիայում կամ Աֆրիկյան այլ երկրում։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հրաման է ստորագրել զենքի, զինամթերքի և ռազմական տեխնիկայի մատակարարումը Լիբիա արգելելու վերաբերյալ։ Չորեքշաբթի օրը թե Լիբիայում իշխող ուժերը, թե ընդդիմությունը իրենց ներկայացուցիչներն են ուղարկել եվրոպական մայրաքաղաքներ իրենց լեգիտիմությունը հաստատելու նպատակով։ Փարիզը ճանաչել է Լիբիայի ընդդիմադիրազգային խորհուրդը որպես իշխանության միակ լեգիտիմ մարմին։ Այդ կապակցությամբ պաշտոնական Տրիպոլին հնարավոր է խզի հարաբերությունները Փարիզի հետ։ Ռոյթերս գործակալությունը փոխանցում է, որ Գերմանիան սառեցրել է Լիբիայի կենտրոնական բանկի հաշիվները։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն մտահոգություն է հայտնել Լիբիայում սրված զինված հակամարտության կապակցությամբ։ Կազմակերպության նախագահի կարծիքով Լիբիայում քաղաքացիական պատերազմ է ընթանում, և հետագայում բախումները Քադաֆիին կողմնակից և ընդդիմադիր ուժերի միջև ավելի կատաղի կդառնան։ Լիբիայից ստացվող վերջին տեղեկությունների համաձայն, Էս-Զավիա քաղաքի մի մասը կրկին անցել է լիբիական իշխանությունների վերահսկողության տակ։ Ռուսաստանում երորյա այցով գտնվող Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենն այսօր հանդիպել է Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Հանդիպման ընթացքում Պուտինը առաջարկել է երկու երկրների միջև վերացնել վիզային ռեժիմը, ինչը Բայդենը լավ գաղափար է համարել, սակայն մանրամասների մասին պաշտոնյաները չեն խոսել։ Եվրոպական խորհրդարանը մեծամասնությամբ բանաձև է ընդունել, որում քննադատել է Թուրքիային մամուլի և խոսքի ազատության նկատմամբ բռնությունների համաձայն համար և մտահոգություն հայտնել լրագրողների ձերբակալության փաստի վերաբերյալ։ Եվրոպական խորհրդարանը նաև որոշել է Էրգինեկո նահաբեկչական խմբավորման գործի շրջանակներում ձերբակալված լրագրողներ Նեդիմ Շեների և Ահմեդ Շիկի դատավարություններին հետևելու համար խումբ ուղարկել Թուրքիա։ Նեդիմ Շեները հայազգի լրագրող Հրանդինքի սպանության մանրամասները բացահայտող գրքի հեղինակն է։ Տիբեթի հոգևոր և քաղաքական առաջնորդ Դալայ Լաման հայտարարել է, որ մտադիր է հրաժարվել Տիբեթի վտարանդի կառավարության ղեկավարությունից։ Այս մասին Դալայ Լաման հայտարարել է այսօր Չինաստանի դեմ Տիբեթի ապստամբության 52-րդ տարելիցի օրը։ Իրավապահները այժմ տարհանում են մարդկանց Լոնդոնի Հիթրոու օդանավակայանից։ Տարհանումը սկսվել է այն բանից հետո, երբ անհայտ մի անձ հայտարարել է, որ պատրաստվում է պայթեցնել իրեն։ Այս պահին ոստիկանությունը նրա հետ բանակցություններ է վարում։ Հեղինակավոր Forbes ամսագրի տվյալներով 2010 թվականին միլիարդատերերի թվով ամենահարուստ քաղաքը Մոսկվան է, որտեղ բնակվում է 79 միլիարդատեր։ Այս ցուցանիշով Մոսկվան առաջ է անցել Նյու Յորքից, որտեղ միլիարդատերերի թիվը 58-ն է։ Ռուսաստանում ըստ Forbes-ի միլիարդատերերի թիվը հասել է 101-ի։ Աշխարհի ամենահարուստ մարդը շարունակում է մնալ մեքսիկացի Կարլոս Սլիմը 74 միլիարդ դոլար կարողությամբ։ Սրանք այժմի վերջին նորություններն էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Նախ մի հարցի մասին, որը հուզում է Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացուն, ապրանքների անընդհատ աճող գների մասին։ Կառավարությունը այսօր որոշել է օրենսդրական փոփոխությունների առաջարկություն անել, որը ընդունվելու դեպքում հնարավորություն կունենա վերահսկել առաջին անհրաժեշտության սննդամթերքի գները, զսպել գների բարձրացումը։ Ընդհանրապես վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ ամբողջ աշխարհում գնաճ կա, բայց համեմատաբար Հայաստանը այն երկրների շարքում է, որտեղ բարձր գնաճ է արձանագրվում։ Այս տարվա առաջին ամիսների ընթացքում ևս գները շարունակում են բարձրանալ, և ՀՀ կառավարությունը ցանկանում է միջամտել, զսպել առաջին անհրաժեշտության սննդամթերքի, ինչպես նաև դեղորայքի գների բարձր աճը։ Կառավարության այսօրվա նիստից լսենք Հովանես Շողիկյանի հաղորդումը։
Կառավարությունն առաջարկում է լրացում կատարել առևտրի և ծառայությունների մասին օրենքում, որի նպատակն է զսպել սոցիալական նշանակության առաջին անհրաժեշտության առանձին տեսակների պարենային որոշ ապրանքների գնաճը։ Էկոնոմիկայի փոխնախարար Արա Պետրոսյանի պարզաբանմամբ
նախատեսվում է 30 և ավելի օրերի ընթացքում 30 և ավելի տոկոս գների, մանրածախ գների աճ ունենալու դեպքում, ըստ օրենքի հավելվածում ներառված սոցիալական անհրաժեշտության առաջի անհրաժեշտության ապրանքանիշերի թվով 20 ապրանքներ են կառավարությանը տալ լիազորություն սահմանել դրանց մանրածախ գների վերին շեմը կամ առևտրային վերադիրի չափը, բայց կիրառել այդ գործիքը 90 օրից ոչ ավել ժամկետով։
Այդ հարցում կառավարությանն օգնելու է ազգային վիճակագրական ծառայությունը, որը յուրաքանչյուր 10 օրը 1 պետական կառավարման մարմինը ներկայացնելու տեղեկատվություն ցանկում ընդգրկված 20 ապրանքների գների դինամիկայի վերաբերյալ, ինչն էլ հիմք է ծառայելու գների վերին շեմը կամ առևտրային վերադիրը սահմանելու համար։ Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանը նկատեց, որ օրենքում առաջարկվող լրացումը հստակեցման կարիք ունի։
Այստեղ գյուղացական շուկայի գների վրա կարգավորող դերը ո՞նց է գազարի կարտոշկայի սոխի վրա։ Լիքը հարցեր կան վարչական իրավախախտումների, ժամանակապետ վերանայել ես դրույթները, հստակեցնել մեխանիզմները։
Քանի օր է ձեր։
Կարծում եմ 3-4 օր։
Շատ լավ։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի խոսքով միջազգային պրակտիկայում ընդունված է գների կարգավորման դաշտում անհրաժեշտության դեպքում պետության ուղղակի միջամտությունը։
Հասկանալի է, որ այս գործիքը հազվադեպ է օգտագործվում և ցանկալի է, որ չօգտագործվի, բայց նման գործիքի առկայությունը ինքնաստինքյան ունենում է դրական ազդեցություն շուկայի մասնակիցների վրա։ Նրանք գիտակցում են, որ եթե փորձեն սպեկուլյատիվ կամ աժոտաժային միջավայր ստեղծեն շուկայում, ապա պետությունը կարող է կիրառել կոշտ գործիք։ Այս գործիքը մեր օրենսդրության մեջ չկա, այսօր առաջարկվում է այս գործիքը ունենալ, քանի որ գտնվում ենք բարձր գնաճային փուլում, և պետությունը պետք է ունենա ամբողջական գործիքակազմ գնաճը զսպելու համար։
Հավելենք, որ ցանկում ընդգրկված են հետևյալ ապրանքները. տավարի միս, հավ, ձուկ, կաթ, կարակ, պանիր, ձու, կարտոֆիլ, սող, գազար, թեյ, ցորեն, ալյուր, հաց, շաքար, մարգարին, աղ, բրինձ, հնդկաձավար և արևածաղկի ձետ։ Գործադիրն այսօր որոշեց փոփոխություն ու լրացում կատարել նաև դեղերի պետական գրանցման կարգում։ Ըստ առողջապահության նախարար Հարություն Խոշկյանի,
նախատեսվում է բարձրացնել Հայաստանի Հանրապետությունում դեղերի գրանցման գործընթացը և Եվրոպական միության անդամ երկրներից որևէ մեկում կամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կամ Ճապոնիայում գրանցված դեղերի գրանցման բարձրացված ընթացակարգը և նշված երկրներից ներմուծվող դեղերը գրանցել 30 օրվա ընթացքում առանց լաբորատոր փորձաքննության։
Վարչապետի խոսքով որոշման նպատակն է բարելավել իրավիճակը դեղերի բնագավառում։
Այս գործընթացների բարձրացումը նպաստելու է նաև, որպեսզի գները դեղորայքի Հայաստանում չբարձրանան, քանի որ ճանաչելով միջազգային սերտիֆիկացիայի գործընթացի կանոնները, մենք իապես նվազեցնում ենք ծախսատարությունը ներկրողների համար դեղորայքի, եւ այս գործընթացը գտնվելու առողջապահության նախարարության անմիջական հսկողության տակ, որպեսզի 2011 թվականին դեղերի գները Հայաստանի Հանրապետությունում չաճեն։
Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Յուրաքանչյուր 5-7 կառավարության նիստի օրերին Հանրապետության հրապարակում կառավարության շենքի դիմաց մարդկանց տարբեր խմբեր են հավաքվում ներկայացնելու համար իրենց դժգոհությունները, բողոքները, պահանջները, սովորաբար ոստիկանները նրանց չեն ցրում, բայց մեկ շաբաթ առաջ ոստիկանությունը որոշեց հեռացնել հավաքվածներին, քաշքշոց սկսվեց այդ մարդկանց պաշտպանող ժառանգություն կուսակցության падգամավորների եւ ոստիկանների միջեւ։ Այս միջադեպի կապակցությամբ մարդու իրավունքների նորանշանակ պաշտպանը նամակով դիմել է Հայաստանի ոստիկանապետ Պետին, օմբուդսմենը առաջարկել է քննության ընթացքում հաշվի առնել ոչ միայն ոստիկանների ցուցմունքները, այլև ականատեսների վկայությունները, ժառանգություն կուսակցության падգամավորները երեք դիմել են հատուկ քնչական ծառայությանը, պահանջելով քրեական գործ հարուցել ոստիկանների դեմ, իսկ ոստիկանապետը այսօր պնդել է, որ ոստիկանների գործողությունները օրինաչափ են եղել։ Ալիք Սարգսյանը խոսել է կառավարության նիստից հետո դուրս գալով շենքի դիմաց հավաքվածների մոտ և նաև պատասխանել է մեր թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանի հարցերին, լսենք նրա հաղորդումը։
Անցած 5-7-ի կառավարության շենքի դիմաց ոստիկանության իրականացրած գործողությունները իրավաչափ էին եւ համաժեք, դեռ մի բան էլ քիչ էին։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանի հարցինի պատասխան ասաց ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը։ Հիշեցնենք, անցած 5-7-ի կառավարության շենքի դիմաց Բախում էր տեղի ունեցել ոստիկանության եւ բողոքի ակցիա կազմակերպած մոտ 2 տասնյակ քաղաքացիների, այդ թվում նաեւ նրանց աջակցող ժառանգություն խմբակցության падգամավորների միջև։ Տեղի ունեցածի կապակցությամբ ոստիկանապետիներ զանգահարել վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, կարկադրելով պարզել, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Այսօր ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանն ասաց, որ վարչապետն իրեն զանգել է, իրենք էլ կատարել են ուսումնասիրություն եւ ոչ թե ծառայողական քննություն։ Ոստիկանապետի փոխանցմամբ ծառայողական քննություն կատարվում է միայն այն դեպքում, երբ հանգամանքները տանում են նրան, որ խախտում է կատարվել։ Մինչդեռ իրենք դիտել են իրենց 3 տեսախցիկներով նկարահանված տեսանյութը եւ ուսումնասիրության արդյունքում պարզել են, որ ոստիկանների գործողությունները օրինաչափ են եղել։
Ես հիմա էլ եմ հայտարարում, ոստիկանության գործողությունները կառավարության շենքի դիմաց նախորդ 5-7 օրը իրավաչափ էին եւ համարժեք բոլոր են գործողությունները, ինչ որ նրանց նկատմամբ տեղի ունեցավ։ Ավելին, մի քիչ ավելի քիչ երևի։ Մի քիչ ավելի քիչ, որտեղ նորից եմ կրկնում, մի վիրավորեք։ Իմ ոստիկանների մի վիրավորեք, հանգիստ թողեք։ Նրանք բացի ոստիկան լինելը մարդ են եւ ոչ պակաս մարդ, քան որոշ մարդիկ իրancs անձեռնամխելության ֆոնի տակ են մարդկային կերպար դրսևորում։ Իմ ոստիկանները դրա կարիքը չունեն, ամեն մեկը մի անհատականություն է այս կյանքում։ Ոչ թե անձեռնամխելության ֆոնի տակ փորձի ուսադիր փոքի ամոթ չի կարելի տեսնել։
Ո՞վ է ուսադիր փոքի։
Չգիտեմ, ձեր падգամավորներս այդ հիմա տեսա ֆիլմը, անունը նույնիսկ չեմ ուզում տալ։ Հարմար չեմ գտնում արդեն։
Մեզ է զրույցում ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը անդրադարձավ նաև ոստիկանության հասցեին քաղաքական ուժերի հնչեցրած քննադատությանը։ Հիշեցնենք, որ ոստիկանությանը սուրբ քննադատության էր ենթարկել նաև Դաշնակցություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանեսյանը։ Նա ասել էր, թե ոստիկանության խնդիրը դասեր տալը չէ, այլ կարգ ու կանոն հաստատելը, և որ ոստիկանները անցել են իրենց լիազորությունները։
Ահա նայեցի մի քանիսի ելույթները, ցավոք սրտի, որոշ քաղաքական ուժերի, որ ասում են մեզ ապրել մի սովորեցրեք եւ այլ եւ այլ, ափսոս, մենք չենք ուզում ոչ մեկին ապրել սովորեցնենք, իրանք արդեն այնքան ապրելու փորձ ունեն, մենք չենք էլ պատրաստվում մեկին սովորեցնենք, դուք էլ մեզ ծառայել մի սովորեցրեք մեր երկրին, մենք ենք այս գործի մասնակետը եւ մեր գործը խղճով պատվով անում ենք։
Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի հարցին, ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը անդրադարձավ նաև ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության պետ Հովանես Թամամյանին աշխատանքից ազատելու պատճառներին։ Հիշեցնենք, գլխավոր դատախազ Աղվան Հոսեփյանը անձամբ էր միջնորդագիր ներկայացրել ոստիկանապետին Թամամյանին իր պաշտոնից ազատելու համար։ Դատախազության տարածած հաղորդագրության համաձայն պարզվել էր, որ անցած տարի Կոմիտասի Պողոտայում տեղի ունեցած մի սպանության գործով քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության պետ Հովանես Թամամյանը եւ Արաբկիրի բաժնի պետ Վարազդատ Ադամյանը իրենց պաշտոնական պարտականություններից բխող անհրաժեշտ միջոցներ չեն ձեռնարկել հանցագործության բացահայտման ուղղությամբ, ինչը հանգեցրել է քննության ընթացքում քրեական գործի համար իական նշանակություն ունեցող հանգամանքների խեղաթյուրմանն ու կեղծմանը։ Հետևաբար ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանին հարցրեցին, թե արդյոք Թամամյանը նման հանցագործություն է կատարել։
Ամեղության կանխավարկածը կա եւ կլինի մինչեւ վերջի պահը։ Նա ոստիկանության գեներալը ESP-ին ազատված աշխատանքից վերցված է կադրերի տրամադրության տակ քննությանը չխոչընդոտելու նպատակով։ Հատուկ քննչական ծառայությունը ESP-ին քննություն է կատարում քրեական գործի շրջանակներում, կոնկրետ քրեական գործի։ Իհարկե տեղյակ եմ, հիմա որոշ ժամանակ ես ասում եմ, ես նրան մեղադրել ESP-ին իրավունք չունեմ։ Նույնիսկ որ ամեղության կանխավարկածն էլ ես պայն աշվիճարնեմ, նա իմ աշխատանքային ընկերն ա եղել, աշխատել ենք ինչի մասին որ խոսվում է ես պահին քրեական գործի շրջանակներում։ Ես բացառապես տեղյակ չեմ, դա ինձ համար անծանոթ անհասկանալի պատմություն է։ Քննությունը կապացուցի, կհայտարարի արդյունքները, ես ինքս նրան կմեղադրեմ, եթե նա մեղավոր է։
Օգտվելով առիթից ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանին հարցրեցինք նաև ամերիկահայ գործարար Աղթալայի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի գլխավոր տնօրեն Սերյոբ Տեր-Պողոսյանի գործից։ Մասնավորապես պարոն Սարգսյանին փոխանցեցին, թե իրեն մեղադրում են այն բանում, որ ոստիկանությունը շատ լավ է տեղյակ եղել, թե ինչով է զբաղվում Տեր-Պողոսյանը, սակայն նրա գործողությունները կանխելու ուղղությամբ որևէ քայլ չի կատարվել։ Հիշեցնենք, գլխավոր դատախազության տարածած հաղորդագրության համաձայն Սերյոբ Տեր-Պողոսյանը Աղթալայի անչափահասներին պարբերաբար հարկադրել ելեր իր հետ սեքսուալ բնույթի գործողություններ կատարել։
Ձեր մեղադրողը դուք տեղյակ եք եղել, բայց որ թե քայլ։
Ուրեմն մեղադրողները ընդամենը ոնց ձևակերպեն, որ կոպիտ չեն չի, բայց շատ կոպիտ բառեր եկե մտքիս մեջ։ Ընդամենը շատ վատն են, լավ տենց ասեմ։ Վատ մարդիկ են, շատ։ Այս բանում ինձ մեղադրողները Սերյոբ Տեր-Պողոսյանից ավելի վատ են, կամ նույն մակարդակի կլինեն։ Մնացած թող քննությունը սկսի։
Հավելենք, որ լրագրողներից բացի այսօր կառավարության շենքի առջև ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանին հարցերեր ուղում նաև ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը։ Մասնավորապես պատգամավորը հետաքրքրվում էր, թե ոստիկանապետը ինչ կարծիք ունի հեղափոխության մասին։ Ալիք Սարգսյանն էլ ասաց, թե հեղափոխության նկատմամբ համակրանք չունի։
Հեղափոխության նկատմամբ ես առանձնապես սիմպատիա ունեմ ինչ առումով, որտեղ հեղափոխությունը ցնցում է զինված ճանապարհով բռնազավթում է իշխանության, որը ճիշտ քաղաքակիրթ տարբերակը չի։ Հեղափոխությունը զենքի բռնության միջոցով է իշխանության տապալումը, իսկ ինչ կարծիք եք։
Դա իրավական ձևակերպումը կա Հայաստանի Հանրապետության
քաղաքական դիտարկմամբ։ Ինչ է պատրաստվում զենքով, զենքերով զինված մոլեկնել մայրաքաղաքում,
եթե ես ասեմ, ես
Ռուզաննա
Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հայաստանում է ԵՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների գրասենյակի ղեկավար Յանեշ Լենարչիչը։ Ժողովրդավարության հարցերով ԵՀԿ-ից կառույցի Հայաստանի մասին վերջին զեկույցը վերաբերում էր դատական համակարգին։ Անցյալ տարի մի ընդարձակ զեկույց հրապարակվեց 2008-ից 2009-ի ընթացքում տեղի ունեցած հետընտրական դատավարությունների մասին։ Եվրոպացի մասնագետները ներկայացրել էին իրենց դիտարկման արդյունքները, ինչպես նաև բարեփոխումների առաջարկություններ էին արել։ Դեռ 1 տարի առաջ Հայաստանի արդարադատության համակարգը վերապահումով էր մոտեցել այս զեկույցին։ Արդարադատության նախարար և Վճռաբեկ դատարանը նրանց պատասխանել էին 30 էջանոց առարկություններով։ Հիմա ԵՀԿ ժողովրդավարության հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի պատվիրակությունը Հայաստանում է, նրանք հանդիպել են գլխավոր դատախազին, ոստիկանապետին, արդարադատության նախարարին, փոխարտգործնախարարին, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահին և այսօր հանդիպել են նաև լրագրողներին և լսենք, թե եվրոպացի մասնագետները ինչպես են գնահատում Հայաստանի դատա իրավական համակարգի իրավիճակը, բարեփոխումների ընթացքը, ինչպես են դրանց արձագանքում հայ իրավապաշտպանները, քաղաքական գործիչները։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
ԵՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի ղեկավար դեսպան Յանեշ Լենարչիչը այսօր Երևանում հայտարարեց, որ ԺՄԻԿ-ը ուշադիր հետևում է Հայաստանում տեղի ունեցող զարգացումներին և հույս հայտնեց, որ Հայաստանի իշխանությունները կշարունակեն ջանքերը բարեփոխումների ուղղությամբ։ Նա կարևորեց ինչպես դատաիրավական ոլորտի բարեփոխումների, այնպես էլ խաղաղ հանրահավաքների ազատության, ընտրական օրենսդրության բարելավման անհրաժեշտությունը։ ԵՀԿ ԺՄԻԿ-ը 2008-ի ապրիլից մինչև 2009-ի հուլիս, հիշեցնենք, մոնիթորինգ էր անցկացրել Հայաստանի դատարաններում։ Հետընտրական իրադարձությունների հետևանքով դատապարտվող ընդդիմադիրների դատավարությունների ուսումնասիրության արդյունքում գրասենյակն արձանագրել էր բազմաթիվ թերություններ և իշխանություններին ներկայացրել 4 տասնյակ առաջարկ։ Յանեշ Լենարչիչը այսօր հույս հայտնեց, որ այժմ մշակվող քրեական դատավարության նոր օրենսգրքում հաշվի են առնվում այդ առաջարկները։ Շուրջ 1 տարի առաջ մենք հրապարակեցինք մեր զեկույցը եւ տեղեկացված ենք, որ մեր առաջարկներն արդեն իսկ տեղ են գտնում օրենսդրության մեջ։ Տեղյակ ենք, որ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագիծ է մշակվում, որի նպատակն է բարձրացնել մարդու հիմնարար իրավունքների պաշտպանվածության մակարդակը։ Հուսով ենք, որ այդ նպատակը կիրագործվի, հայտարարեց ԵՀԿ ԺՄԻ ղեկավարը։ Շեշտելով մարտի 1-ին իրադարձություններին հաջորդած դատավարությունների մոնիթորինգի ընթացքում արձանագրված առավել մտահոգիչ երևույթները, Լեն Արչիչն առանձնացրեց միջ դատական վարույթում անձի ազատության իրավունքը խախտելու երևույթը եւ հայտարարեց, որ կալանքը շատ հաճախ է ընտրվել որպես խափանման միջոց։ ԵՀԿ ԺՄԻ դիտարկումներով մարտյան իրադարձություններից հետո կալանավորում էին բոլոր կասկածյալներին։ Մենք առաջարկում ենք փոփոխություններ թե օրենսդրության մեջ, թե պրակտիկայում, որպեսզի այդ միտումը փոփոխվի եւ բացի կալանքից կիրառվեն խափանման այլ միջոցներ եւս, հայտարարեց Լեն Արչիչը։ Նա առանձնացրեց նաեւ խոշտանգումների խնդիրը, արձանագրելով, որ մարտյան դեպքերից հետո խոշտանգումների ու ճնշումների են ենթարկվել ականատես վկաները, ցուցմունքներ են կորցվել ոչ օրինական միջոցներով, ԺՄԻ-ը առաջարկում էր խստացնել նման ճանապարներով ձեռքբերված ապացույցները հաշվի չառնելու կանոնները։ Այս խնդիրը դժբախտաբար գոյություն ունի քրեական արդարադատության բազմաթիվ համակարգերում, վճռական քայլեր ու քաղաքական կամք է անհրաժեշտ այն լուծելու համար։ Մենք նշել ենք, որ Հայաստանում խնդիրը կա եւ իշխանություններին առաջարկել ենք ձևավորել այնպիսի մարմին, որը կզբաղվի խոշտանգումների վերաբերյալ հաղորդումների քննությամբ, հայտարարեց Յանես Լեն Արչիչը։ Հայաստանում դատական իշխանության անկախության մասին խոսելիս ԵՀԿ ԺՄԻ ղեկավարը ընդգծեց իշխանության տարբեր ճյուղերի հստակ տարանջատման անհրաժեշտությունը։ Յանես Լեն Արչիչի ելույթին հաջորդած ելույթում եւ Հայաստանի սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը եւ գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը եւ արտահայտության նախարար Հրայր Թովմասյանը այդ երևույթները հիմնականում պայմանավորում էին քրեական դատավարության գործող օրենսգրքի բաց թողումներով։ Թովմասյանը տեղեկացրեց, որ առնվազն մինչեւ տարեվերջ նոր օրենսգիրք կունենանք։
Բնականաբար նոր քրեական դատավարության օրենսգիրք ունենալը նաեւ նշանակում է, որ մենք այո գտնում ենք, որ գործող քրեական դատավարության օրենսգրքում արդեն մի շարք ինստիտուտներ լիարժեք չեն ապահովել մարդու իրավունքների պաշտպանությունը։
Աղվան Հովսեփյանը հայտարարեց, թե գործող օրենսգիրքը հագեցած է կարկատաններով, Գագիկ Հարությունյանն էլ այն համեմատեց վերմակի հետ, որը յուրաքանչյուրն ուզում է իր վրա քաշել։ Լրագրողներից մեկի հարցին, թե արդյոք ընդդիմադիրների դատավարությունների ժամանակ տեղի ունեցած աղաղակող խախտումները օրենսդրական խնդիրներ էին, սահմանադրական դատարանի նախագահը պատասխանեց.
Իսկապես քրեական դատավարության օրենսգիրքը այն վիճակում է, որ առաջացել էին հսկայական տարբեր սողանսկեր սուբյեկտիվ դրսևորումների համար իրավական պրակտիկա։ Մենք նաև տեսանք, որ դատարանը կազմական այնպես լուծումներ են տրվել, երբ արդարադատությունը կարծեք թե գոյություն չունի այդ լուծումների պարագայում։
Հայաստանյան պաշտոնյաների այս ելույթներից հետո ընդդիմադիր ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ստյոպա Սաֆարյանը հումորով արձագանքեց, թե իր մոտ խղճահարություն է առաջանում պաշտոնյաների անխնակ հնադատությունների թիրախում հայտնված օրենսգրքի նկատմամբ։
Ես ցավով արձանագրեցի, որ մեր բոլոր խնդիրների, դատական այլանդակությունների, կամայականությունների, պատվերով դատավարությունների, քաղաքական հետապնդումների բոլորի մեղավորը քրեական դատավարության օրենսգիրքն է։ Մարդիկ ուղղակի ընդհանրապես խոսապում են խոստովանել, որ դատավճիռները կայացվել են ցուցումներով, այդ դատավճիռները կայացվել են պատվերներով, որ օրենսգրքի կարգատան տեսակը, վերմակային տեսակը եւ այլ եւ այլ հոգեցունց գնահատականներ ամենևին կապ չունեն այն հաշվի արդարների հետ, որոնք իրականացվում են քաղաքական դաշտում եւ օրինականացվում ցավոք սրտի դատարանների միջոցով, դատարաններին ոստիկանության համակարգին ներքաշելով նորանոր հանցագործների մեջ։ Ինչ անի քրեադատավարական օրենսգիրքը, որ ոստիկանը ցուցարար չծեցի, որ բողոքներ չճնշի, ոստիկանապետը հակասահմանադրական հայտարարություններ չանի։
Իրինա Ովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բնապահպանների եւ կառուցապատողների միջև չդադարող պայքարի մասին։ Այս պայքարը չի էլ դադարի, քանի դեռ կառուցապատողները, հատկապես այսպես կոչված էլիտար շենք կառուցողները, ցանկանում են իրենց շենքերը կառուցել քաղաքի ամենալավ տեղերում, քաղաքի կենտրոնում կամ զբոսայգիների մեջ։ Անցյալ տարվանից պայքարը գնում նոր Նորքի այգիներից մեկի համար, այստեղ ուզում են այգու մեջ 18 հարկանի շենք կառուցել, շրջակա շենքերի բնակիչները բնապահպան կազմակերպությունները դեմ են։ Վերջին նորությունն այն ներ, որ կառուցապատողները մի ցուցակ են տարել բնապահպանության նախարարություն բնակիչների ստորագրությունները ներկայացրել, որ նրանք դեմ չեն կառույցին։ Բնապահպանները պնդում են, որ այդ ստորագրությունները պարզապես կեղծված են։ Մեր թղթակից Էլինա Չիլինգարյանը իր հետաքննությունն է անցկացրել, գնացել է այդ հասցեներով պարզելու համար իսկությունը, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Վիշապների կոթող պուրակում բնակելի շենքի կառուցման աշխատանքային նախագծի վերաբերյալ հանրային երկու լսումներին ներկա չեն եղել ոչ հայկու պաշտպանությամբ զբաղվող «Մենք ենք այս քաղաքի տերը» նախաձեռնության ակտիվիստները, ոչ էլ իրականում այն բնակիչները, որոնց անվամբ ստորագրվել են հանրային լսումների արդյունքում կազմված արձանագրությունները։
Ուրեմն նախարարությունը շատ լավ գիտեր մեր տեղը, այս ստորագրությունները, որ հավաքում տալիս էին, նախարարներ շատ լավ գիտեր, նախարարության աշխատակիցներն էին մեզ ճանաչում, ինչքան նախանձախնդիր ենք մեր այգու նկատմամբ։ Ինչ կարող էին միամիտ ձևով հարցնել մեզ, դուք տեղյակ եք թե չէ։ Չարբախի, եսի որտեղ ինչ-որ ստորագրություններ հավաքել մարդկանց։
Այցելեցինք վիշապների այգում էլիտար շենքի կառուցման հետ կապված հանրային լսումներին իբրև թե մասնակցած և ստորագրած Նոր Նորքի 7-րդ զանգվածի 46 շենքի բնակիչներին, նրանցից ոչ ոք չճանաչեց ոչ իր ստորագրությունը, ոչ էլ հաստատեց, որ երբևիցե մասնակցել է վիշապի պուրակի հանրային լսումներին։
Դա երիվի ընտրությունների բանի ժամանակ, ինչ-որ ծուցակներից վեցել ենք, սերըքս են արել երիվի, թե չէ ոչ պետք ագեղծ են ստորագրությունը։
Չէ, մենք չենք ստորագրել է, թուղթը դա իմ ստորագրությունը չի։
Սեթրակյան Գուրգեն, Սեթրակյան Սմբա և Ասադրան Լուսյան։
Ինձ էլ չկա, ինձ ծուցակեղծ են, ես դաժե բանը, պասպորտով բանը արա։
Սեթրակյան Գուրգեն։
Բոբշի չի համոզվում է։ Այսի մամայինս ծա,
Ասադրան Լուսյան։
Մամայինս բոբշի չի համոզվում։
Հիշեցնեմ, որ Նոր-Նոր քվարչական շրջանի Գայի Պողոտա 19-71 հասցեում գտնվող Վիշապի կոթողներ այգու տարածքում սկսված սեփական աշնորումից հետո ընթացել են շինարարական աշխատանքներ, բազմաբնակարան շենք կառուցելու նպատակով, ինչը հարուցել է տեղի բնակիչների բուրըն դժգոհությունը։ Նոյեմբերի 24-ին Վիշապի կոթողներ արգի է ժամանել բնապահպանության նախարար Արամ Հարությունյանը, ով ասել էր, թե հրահանգ է իջեցվել դադարեցնել շինարարական աշխատանքները և բացի այդ շինարարների հետ պայմանավորվել են վերականգնել այգու նախկին վիճակը, քանի որ չկան շրջակա միջավայրի վերաբերյալ փորձաքննության անհրաժեշտ արդյունքները։ Ըստ նախարարի, փորձաքննության արդյունքները դրվելու են հանրային քննարկման տեղի բնակիչների մասնակցությամբ։ Հենց այդ աննկատ անցկացված հանրային քննարկումների արդյունքում էլ հայտնվել են Երևանի ծայրամասերի մի շարք բնակիչների ստորագրություններ, ովքեր իբրև թե կողմ են շենքի կառուցմանը Վիշապի կոթողներ այգում։ «Մենք ենք այս քաղաքի տերը» նախաձեռնության անդամները հանրային լսումների և դրանց արդյունքների մասին տեղեկացել են Բնապահպանության նախարարության բնապահպանական փորձաքննություն ՊՕԱԿ-ից, ում էլ մեղադրում է ստորագրությունների կեղծման մեջ։ Սակայն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ՊՕԱԿ-ի տնօրեն Անդրանիկ Գևորգյանն ասաց, որ այս ստորագրահավաքից իրենք տեղյակ չեն, կազմակերպիչը եղել է կառուցվող շենքի սեփականատերը։
Ձեռնարկողը ընթացքում ստորագրահավաքը կազմակերպել լսումների ժամանակ, մեկ դրանից հետո ներկայացել է մեր բնապահպանական փորձաքննությանը։
Ձեռնարկումն ասելով ո՞ն նկատի
ունեք։ Սեփականատիրոջ մասին է խոսքը։ Ներկա եղել մեր փորձագետը այդ հայտարարության ժամանակ, որ հասարակությունը մասնակցել է լսման վայրում։
Փաստորեն վստահեք, ձեր փորձագետն ասում է, որ հանրային լսումները իրականում իրականացվել են, անցկացվել են։
Միանշանակ անցկացվել են, դա հաստատ չի կեղծվի, մեզ էլ չեն, մեր մասնագետը երբեք չեր խափի, որովհետև դա հասարակական հնչեղություն ունեցող հարց է։ Ճիշտ ասած, մեր մտքով երբեք չել անցել, ես չեմ կարող իրոք ասել կեղծված է, թե կեղծված չի, տես մեղադրանք չեմ կարող տալ, որովհետև մեզ ներկայացել են դա որպես արձանագրության տակ ստորագրված բնակիչներ։
Հայաստանի հողային օրենսգրքի 60-րդ հոդվածի համաձայն քաղաքացիներին և իրավաբանական անձանց սեփականության իրավունքով չեն կարող փոխանցվել այն հողերը, որոնք բնակավայրերում ընդհանուր օգտագործման հողեր են՝ հրապարակներ, փողոցներ, զբոսայգիներ, պուրակներ, այգիներ և ընդհանուր օգտագործման այլ տարածքներ։ Վիշապի կոթողների այգու շուրջ աղմուկը դեռ անցյալ տարվանից բավականին մեծ էր, հանրային լսումներն էլ պետք է որ լինեին ուշադրության կենտրոնում։ Այնինչ մենք ենք այս քաղաքի տերը նախաձեռնությունը պնդում է, որ լսումները, անգամ եթե իրականացվել են, ապա գաղտնի են եղել և նպատակ են ունեցել թաքցնել բնակիչների ու իրենց դեմ կարծիքները և անհրաժեշտ կեղծ ստորագրություններ ունենալով շարունակել շինարարությունը։
Եթե այս բացահայտումը մենք չպահանջենք և չուզենք այս փաստաթուղթը, շատ հավանական էր, որ մի քանի օր հետո բնապահպանության պողակը կտար դրական եզրակացություն, որ լսումներ տեղի են ունեցել։
Մենք համարում ենք, որ տեղի ունեցել քրեական օրենսգրքի խախտում, և քանի որ խախտվել է ոչ թե մասնավոր շահը, այլ խախտվել է հանրային շահը, որովհետև խնդիրը վերաբերում է հանրային տարածքին, մենք խնդրում ենք գլխավոր դատախազությանը և դա համարել հաղորդում կատարված հանցագործության մասին և սկսել համապատասխան միջոցառումներ խախտումը վերացնելու և մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ։
Բնապահպանության նախարարությունից մեզ նաև հայտնեցին, որ նախարարությունը շինարարության հետ կապված առայժմ վերջնական եզրակացություն չի տվել և կշարունակի հանրային քննարկումների գործընթացը։ Իսկ կեղծված ստորագրությունների դեպքը պետք է առնել անհրաժեշտ փորձաքննության։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կանանց իրավունքները խախտելու նրանց դեմ գործադրվող բռնությունների մասին վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ անցած տարվա ընթացքում ավելի շատ կանայք են բարձրաձայնել, որ բռնությունների են ենթարկվում։ Մասնագետները պարզաբանում են, ոչ թե դեպքերն են ավելացել, այլ կանայք ավելի համարձակ են դարձել, արդեն չեն քաշվում, չեն ամաչում զանգահարել և հայտնել, որ բռնությունների են ենթարկվում։ Լսենք Հասմիկ Սմբատյանի հաղորդումը։
2010 թվականին կանանց իրավունքների կենտրոնի ազգային թեժգից է զանգահարել ընտանեկան բռնության ենթարկված շուրջ 700 կին Երևանից, եւս 110 մարզերից։ Նախորդ տարվա համեմատ բռնության ենթարկված կանանց զանգերի քանակն ավելացել է։ Սա ըստ կենտրոնի ներկայացուցիչների պայմանավորված է ոչ թե բռնության դեպքերի աճով, այլ կանանց իրենց իրավունքների մասին իրազեկվածության մակարդակով։ Կանանց իրավունքների կենտրոնի հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու Դիանա Սարգսյան։
2010 թվականի ընթացքում կանանց իրավունքների կենտրոն դիմել են տարբեր ֆիզիկական վնասվածքներ և հոգեբանական խնդիրներ ունեցող կանայք, ովքեր շարունակական բնույթ կրող ֆիզիկական, հոգեբանական կամ սեռական բռնության ենթարկվելու հետևանքով առհասարակ շփոթված են, դեպրեսված և նույնիսկ նրանց մոտ եղել է սուիցիդալ մտքեր։
Զանգահարողների մեծ մասը 33-ից 40 տարեկան կանայք են, ստացված զանգերի 60% վերաբերել է հոգեբանական բռնությանը, 38% ֆիզիկական և միայն 2% սեռական։ Կենտրոնի հոգեբան Աննա Հակոբյանի խոսքով արձանագրված հոգեբանական բռնության դեպքերը գերակշռում են, քանի որ հոգեբանականն առկա է յուրաքանչյուր տեսակի բռնության մեջ։ Բացի այդ, կանայք առավել համարձակ խոսում են հենց հոգեբանական բռնության մասին։
Ցանկացած բռնության մեջ, լինի դա ֆիզիկական բռնություն, լինի դա սեռական բռնություն, թե տնտեսական բռնություն, ցանկացած բռնության այդ բովանդակության մեջ կա նաև հոգեբանական բռնությունը։ Այսինքն, եթե ամուսինը ծեծում է կնոջը կամ ընտանիքի մի անդամ ծեծում է մյուսին, ապա բացի ծեծից նաև կա հայհոյանքը, նաև կա նվաստացումը, կա ծաղրը, կա հոգեբանական բռնությունը։ Այդ իսկ պատճառով հոգեբանական բռնությունը ավելի շատ է գրանցվում, քան ֆիզիկական կամ սեռական բռնությունը։ Եվ բացի դրանից ասեմ, որ կանայք ավելի հեշտ են խոսում հոգեբանական բռնության մասին, քան սեռական բռնության կամ ֆիզիկական բռնության մասին։
Կենտրոն դիմել են ծնողի, երեխաների, նաև սկեսրոջ և սկեսրայրի կողմից բռնության ենթարկված կանայք, սակայն գրանցված բռնության դեպքերի ճնշող մեծամասնության դեպքում բռնարարը ամուսինն է։
Ցանկացած կնոջ համար իր ընտանեկան բռնությունը շատ ցավալի է, ինքը շատ ծանր է տանում այն հանգամանքը, որ բռնությանը ենթարկվում իր ամենահարազատ մտերիմ անձի կողմից, իր երեխաների, ասենք հայրիկի կողմից, իր ամուսնու կողմից կամ ասենք ցանկացած այլ անդամի կողմից։
Ընտանեկան բռնության հիմքում ընկած է բռնարարի ցանկությունը ուժի և վերահսկողության միջոցով իշխանություն հաստատել կնոջ կամ ընտանիքի այլ անդամի նկատմամբ։ Բռնության երևույթի արմատացումը կապված է մեր հասարակության կարծրատիպերի և սովորույթների հետ, ասում են կենտրոնի հոգեբան Աննա Հակոբյանն ու իրավաբան Ասիա Մկրտչյանը։
Դա կարծես թե սովորություն է դարել, որ տղամարդը պետք է ձեռք վարձացնի կնոջ վրա և պետք է իր ձայնը հնչի տան, այլ ոչ թե կնոջ ձայնը։
Շատ ժամանակ ինը դիմում է մեզ այն պատճառով, որ ինքը ենթարկվել է հոգեբանական բռնության, բայց երբ հարց է ուղղվում արդյոք ֆիզիկական բռնություն չի եղել, պատասխան է հնչում, դե որպես իմ ամուսին ինձ մի քանի անգամ ծեծել, այսինքն այնքան պարբերաբար բնույթ է կրել ծեծը, որ իր կարծիքով որպես ամուսին իրավունքներ ունի իր վրա որոշակի գործողություններ կատարելու։
Այսինքն հասարակական ստերեոտիպներն են, որի մասին ես քիչ առաջ ասեցի, այսինքն ընդունված բան է, որ անպայման ամուսինը պետք է կնոջը ծեծի, ընդունված է դա։
Շուշ 13 տարի ընտանեկան բռնության հիմնախնդրով զբաղվող կանանց իրավունքների կենտրոնի ներկայացուցիչները պնդում են, որ ընտանիքում կանանց և նրանց երեխաների նկատմամբ կիրառվող բռնությունը կանխելու կարևոր նախապայմանը կանանց լրությունը խախտելն է. Որպես օրինակ, Դիանա Սարգսյանը հիշեցնում է ամուսնու և սկեսուրի կողմից դաժան ծեծի հետևանքով մահացած 20-ամյա Զարուհի Պետրոսյանի դեպքը.
Եթե նա չլռեր, եթե թեկուզ յուրաքանչյուր անձ, ով որ նրա կողքին է գտնվում այդ պահին, կամ հասարակությունը գոնե չլռեր, իսկ հասարակությունը միշտ տեսել է, թե ինչպես է սկեսուրը, ամուսինը, մազերից քաշտալով, աստիճաններից իջեցնում, ծեծում, հարվածում, բայց լռել են, ոչ ոք չի ցանկացել որևէ միջամտություն անել, և այդ իսկ պատճառով հիմա ներկայումս Զարուհի Պետրոսյանը մահացել է 20 տարեկան։
Հասմիկ Սիմբաթյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բանակում կատարվող ոչ կանոնադրական հարաբերությունների բռնությունների դեմ պայքարելու համար մշակվում է զինված ուժերի կարգապահական կանոնակարգ։ Ընդհանրապես յուրաքանչյուր խնդրի լուծում Հայաստանում սկսում են օրենքներից, կանոնակարգերից։ Իհարկե սա տրամաբանական է, թղթի վրա օրենսդրական նորմատիվային ինչ որ բան պետք է լինի, բայց ամբողջ խնդիրն այն է, որ բարեփոխումները չմնան թղթի վրա։ Միջև հիմա էլ ոչ մի օրենքով, ոչ մի կանոնակարգով չի թույլատրվել ընտրություններ կեղծել կամ նորակոչիկներին նեղացնել։ Բանակի կարգապահական նոր կանոնակարգը ներկայացվել է ազգային ժողով, խորհրդարանից լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը, նա անդրադառնում է նաև Արարատի մարզի զորամասերից մեկի բարձրաստիճան սպանների արդեն հայտնի գործին։
Արարատի մարզի Վազգեն Սարգսյանի անվան զորամասի գումարտակի նախկին հրամանատար ռոժմականունով Վարդան Մարտիրոսյանը ենթադրաբար չի վերադառնա զինվորական ծառայության։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր ասաց պաշտպանության նախարարի տեղակալ Արան Ազարյանը. Վարդան Մարտիրոսյանը, ըստ մեղադրանքի, հիշեցնենք, ստիպել էր զինծառայողներին իրենց անուններով վարկեր վերցնել, սակայն զինվորները չէին կարողացել դրանք վերադարձնել։ Իրականությունը պարզվել էր և գումարներ հավաքող հրամանատարը ձերբակալվել էր։ Անցած տարվա վերջին, սակայն, Վարդան Մարտիրոսյանը և ևս մեկ սպայի նկատմամբ նույն մեղադրանքով հարուցված քրեական գործը կարճվեց գործուն զղջման հիմքով, սակայն պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Դավիթ Կարապետյանը գործը կարճվելուց հետո հայտարարել էր, երբ չկա քրեական գործ, նրանք իրավունք ունեն շարունակել զինվորական ծառայությունը։
Եթե գործուն զղջումը նշանակում մեղքը ինքը իր վրա է վերցրել, չէ՞, մեղավորը ճանաչի, երբ մարդ զղջում, երբ մեղքը ընդունում է, եթե մեղքը ընդունում է, նշանակում արարքը կատարել է։ Եթե արարքը կատարել է, նշանակում է նա այդպիսի արարքը կատարել և որքանով է ճիշտ նորից հետ բերել։
Պաշտպանության նախարարությունը քաղաքականությունը որդեգրել պետք է ազատվել կրթական, իրավագիտակցական ոչ բավարար մակարդակ ունեցող սպաներից, հայտարարեց պաշտպանության նախարարի տեղակալը։ Արան Ազարյանն այսօր ազգային ժողովում մասնակցում էր զինված ուժերի կարգապահական կանոնագրքի քննարկումներին։ Զինված ուժերում կանոնադրական հարաբերությունները կարգավորվում են 1996-ին կառավարության ընդունած որոշմամբ, ինչը չի համապատասխանում Հայաստանի սահմանադրությանը օրենքներին։ Կանոնագիրքը ընդունման դեպքում պետք է կարգավորի զինվորական կարգապահությունը, զինծառայողների, զինվորների, սպաների միջև փոխհարաբերությունները, նաև տրվող խրախուսանքների ու տույժեի տեսակները։ Մեկ տարուց ավելի օրինագիծը քննարկվում է, բայց վիճելի հարցերը շատ են, դրանցից մեկը հաուվախտի տուգանային մեկուսարանների վերացումն է և կարգապահական տույժի այդ ձևը կարգապահական վաշտով փոխարինելը։ Կարգապահական վաշտում տույժի ենթարկված զինվորականը խստացված ծառայություն կանցնի, բայց ազատությունից չի զրկվի։
Մենք ինքներս դեմ չենք, որպեսզի գործող կարգապահական կալանքը մնա, ուղղակի հաշվի առնելով սահմանադրության, ինչպես նաև մեր ստանդարտ պարտավորությունները միջազգային, այսօրվա մեր դատական հաստատակարգերը այդքան են հնարություն չեն տալիս ապահովել դատարանի միջոցով մեկուսացումը։
Կարգապահական վաշտի ներդրումը զինված ուժերում չարիք որակեց պաշտպանության նախկին փոխնախարար, այժմ դաշնակցություն խմբակցության պատգամավոր Արթուր Աղաբեկյանը, ով կարծում է, որ շատ ու շատ թերացումների հետ մեկտեղ օրենքի նախագիծը նաև ազատականացված է։ Ամենաանպաշտպանը սպայական կազմն է բանակում, կարծում է Արթուր Աղաբեկյանը։ Պաշտպանության նախկին փոխնախարարի գնահատմամբ հենց դա էլ հանգեցրել է բանակում այսօր տեղի ունեցող բացասական երևույթներին։ Արթուր Աղաբեկյանին հարցրի, կհիշի մի դեպք, երբ շարքային զինծառայողները հրամանատարական կազմին են խոշտանգել բարձրաստիճան սպայի պատիվն ու արժանապատվությունը նսեմացրել։
Այո, եղել են դեպքեր, եւ մենք ստիպված ենք եղել դա թաքցնել։ Այսինքն շատ են լինում դեպքեր, երբ շարքային կազմի զինվորը փորձում է ոտնցուկություն իրականացնել իր հրամանատարի հանդեպ։
Ուստի նաև թաքցնում են կամ ժամանակին
թաքցնում են հրամանատարական կազմի համար։ Ոչ, նման բան չկա։
Իսկ բանակում վերջին շրջանում տեղի ունեցող իրադարձությունները ինչի հետ կապեք, օրինակ ինքնասպանություններ, սպանություններ։
Եթե դուք վերցնեք վերլուծությունները վերջի 10 տարվա, դուք կտեսնեք, որ որակական տեսակետից մեծ փոփոխություններ չեն եղել դեպի վատը։
Արթուր Աղաբեկյանը համոզված է, հասարակության ուշադրությունն է մեծացել բանակի նկատմամբ, դրա համար է բանակում տեղի ունեցող յուրաքանչյուր նոր միջադեպն այդքան ցավոտ ընկալվում։ Բանակում զինծառայողների շփման մեջ առկա խնդիրները չեն վերացի կանոնագրքի ընդունումով, այսօր կարծիք հայտնեց իրավապաշտպան Արթուր Սաքումցը։
Կանոնադրական խախտումների վերաբերյալ ընդհանրապես վիճակագրությունը չի ասում, դա կարելի է շատ տրամաբանորեն հանգեցնել, թե այդքան մահվան դեպքում ինչքան կլինեն ոչ կանոնադրական հարաբերությունները, եւ դրանց հետևանքով խեղումները, դրանց հետևանքով մարդու իրավունքների խախտումները։
Օրինագիծը փորձակնությանը ուղարկվել նաև ԵԱԿ-ի ԺՄԻԿ։ Կամայական մոտեցումը վերացնելու նպատակով ԵԱԿ-ի փորձագետներն առաջարկել են կոնկրետացնել զանցանքների ու դրանց համար սահմանվող պատժի տեսակները։ Ներկայացված առաջարկություններով հանդերձ Մեծ Բրիտանիայից ժամանած փորձագետ պրոֆեսոր Ին Լին կանոնագրքի մշակումը դրական փոփոխություն որակեց։ Նա հատկապես շեշտեց առանց դատավարության զինվորներին կարգապահական տույժի ենթարկելը, ազատազրկելը, վերացնելը։ Խոսքը Հաուբախտի վերացման մասին է։
Breaches is a very positive step.
Աստղի Գվեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չորեքշաբթի օրը Ֆրանսիայի խորհրդարանում պատգամավորներ կառավարություն հարց-պատասխանի ժամանակ Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման մասին հարց է տվել հայամետ պատգամավոր Ֆրանսուա Ռոշբլուանը։ Հարց Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարը պատասխանելով հարցին ասել է, թե հիմնարար սկզբունքներից մեկը ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքն է։ Ֆրանսիայում Ադրբեջանի դեսպանատունը արդեն դիմել է Ֆրանսիայի արտգործնախարարությանը պարզաբանումներ ստանալու համար։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ֆրանսիայի համար Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հիմնարար սկզբունքը ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքն է։ Երեք երկրի խորհրդարանում հայտարարել է նորանշանակ արտգործնախարար Ալեն Ժյուպեն, պատասխանելով խնդրի վերաբերյալ ֆրանսիացի պատգամավորներից մեկի հարցին։ Հարցը Ֆրանսիա-Հայաստան բարեկամության խմբի անունից արտգործնախարարին էր ուղղել պատգամավոր Ֆրանսուա Ռոշբլուանը, հետաքրքրվելով մասնավորապես, թե որպես ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահ ինչ նախաձեռնություններով է հանդես գալիս պաշտոնական Փարիզը խնդիրը կարգավորելու և Ղարաբաղի կարգավիճակը որոշելու համար։
90 ans le Haut-Karabakh a été rattaché à l'Azerbaïdjan soviétique.
Ղարաբաղը իր բնակության կամքին հակառակ կոմկուսի որոշմամբ հայտնվել է Ադրբեջանի կազմում, և խորհրդային միության փլուզումից հետո վերանվաճել ազատությունը մեծ տարապանքների գնով, հայտարարել է հայամետ պատգամավորը, ընդգծելով, որ այսօր Միսկի խումբը մերժում է բանակցային գործընթացին մասնակցելու Ղարաբաղի իշխանությունների իրավունքը, մինչդեռ պատերազմի վտանգները իրական են, իսկ շփման գծում հրադադարի ռեժիմը պարբերաբար խախտվում է։ Ի պատասխան Ալեն Ժյուպենով Ֆրանսիայի արտգործնախարարության ղեկավարությունը ստանձնել է շուրջ 10 օր առաջ, հավաստիացրել է, որ Ֆրանսիան հետևողական է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը խաղաղ և բանակցային ճանապարհով հասնելու իր ջանքերում։
Le format de négociation a évolué.
Բանակցությունների ձևաչափը էվոլյուցիա է ապրել ժամանակի ընթացքում, հավաստիացրել է արտգործնախարարը։ Անդրադառնալով բանակցություններին մասնակցելու Լեռնային Ղարաբաղի իրավունքի վերաբերյալ հարցին, Ալեն Ժյուպենն ասել է. Լեռնային Ղարաբաղի փաստացի իշխանությունները այլևս բանակցությունների մասնակից չեն, քանի որ հիշեցնեմ, աշխարհի որևէ երկիր չի ճանաչել այդ տարածաշրջանի կողմից հռչակված անկախությունը։
Le président de la République avec ses homologues américains et russes.
Ֆրանսիայի նախագահը նրա ամերիկացի եւ ռուսաստանցի գործընկերները Մոսկվայի Ակվիլայի գագաթնաժողովի շրջանակներում մատնանշել են այն հիմնարար սկզբունքները, որոնց վրա պետք է խառսված լինի հակամարտության կարգավորումը։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները հայտարարել են, որ պատրաստական են բանակցել այդ սկզբունքների շուրջ, հիշեցրել է Ժյուպենը, հավելելով, որ այդ տեսանկյունից կարուցողական է գնահատում նաեւ կողմերի միջև անցած շփաթ Սոչիում կայացած հանդիպումը։ Անփոփելով խոսքը Ֆրանսիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը հայտարարել է. Անշուշտ մեզ համար ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքը հակամարտության ցանկացած կարգավորման հիմնարար
սկզբունքն է։
Այսօր Ղարաբաղի խնդրին անդրադարձել է նաև Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը։ Նա ելույթ է ունեցել Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանում։ ԱՄՆ փոխնախագահի ելույթը ավարտվել է ռոպեններ առաջ, Մոսկվայից հեռախոսով հաղորդում է Ազա Բաբայանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Քիչ առաջ Մոսկվայի պետական համալսարանում ավարտվել է ԱՄՆ փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենի ելույթը, նա մեծամասն խոսել է
ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների մասին, բայց նախասեմ, որ հիշատակել է Լեռնային Ղարաբաղը, ճիշտ է, Բայդենը շատ կարճ խոսել է Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի մասին, նշելով, որ աջակցում է Ռուս-Ասարի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի աշխատանքն այդ ուղղությամբ դրա միջնորդությունը Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքակարգավորման հարցում։ Եվ նաև խոսել է Ջոզեֆ Բայդենն այսօր ռուս-ամերիկյան համագործակցության մասին MC հարցերում, ինչպեսին է Աֆղանստանը Հյուսիսային Կորեան, նա նաև նշել է, որ մի քանի տարի առաջ նույնիսկ հնարավոր չէ պատկերացնել, որ Աֆղանստանի հարցում Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները կարող են համագործակցել, իսկ այսօր այնպես են համագործակցում, որ Ռուսաստանի տարածքով են Աֆղանստան հասնում ամերիկյան ձորքերը, օրինակ։ Նաև խոսել է Ջոզեֆ Բայդենը ժողովրդավարության ինստիտուտների մասին, ընդգծելով, որ իհարկե խնդիրներ կան, բայց այդ խնդիրների առկայությունը չի նշանակում, որ Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը չպետք է համագործակցեն, ընդհանրապես այդ հարաբերությունները պետք է զարգանան, և Ջոզեֆ Բայդենի խոսքերով չես կգա մի օր, երբ նա կխոսի ոչ թե ամերիկացիներ կամ ռուսաստանցիներ, այլ մեր ժողովուրդները, այսինքն հարաբերությունները այդչափ կլավանան։ Եվ նա իհարկե հիշատակել է նաև Վրաստանը, նշելով, որ Վրաստանի հարցում տարաձայնությունները մնում են, այդ ամենայնիվ համագործակցությունը բնակվում է։
Ազա Բաբայանն էր Մոսկվայից։ Forbes հեղինակավոր պարբերականը հրապարակել է աշխարհի միլիարդատերերի ցուցակը։ Աշխարհում 5 հայազգի միլիարդատեր կա, 1-ը Միացյալ Նահանգներում, իսկ մնացած 4-ը միլիարդներ են վաստակել Ռուսաստանում։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հեղինակավոր Forbes հանդեսի կողմից հրապարակած միլիարդատերերի հերթական ցանկում միանգամից 5 հայազգի գործարար կա, առավել հարուստն ու հռչակավորն իհարկե Քրկ Քրքորյանն է։ Forbes-ի միլիարդատերերի ցանկում նա զբաղեցնում է 310-րդ հորիզոնականը մոտ 3.5 միլիարդ դոլար ընդհանուր կարողությամբ։ Նշեմ, որ անցած տարվա համեմատ Քրքորյանի կարողությունն աճել է շուրջ 400 միլիոնով, բայց եթե համեմատենք նույն Forbes-ի կողմից 2004-ին հրապարակած նույն ատիպ ցանկի հետ, ապա կտեսնենք, որ ամերիկահայ միլիարդատիրոջ կարողությունը մի քանի տարվա ընթացքում կիսով չափ կրճատվել է։ 7 տարի առաջ Քրքորյանի կարողությունը գնահատվում էր շուրջ 7 միլիարդ ամերիկյան դոլար, չնայած զգալի կորուստներին, սակայն անցած 1.5 տարիներին Քրքորյանը մի քանի լուրջ գործարքներ է կնքել, պնդում է Forbes-ը։ 2009-ի դեկտեմբերին Լաս Վեգասում բացվեց Քրքորյանին պատկանող Game City խաղային համալիրը, որի արժեքն է 8.5 միլիարդ դոլար։ Դա Միացյալ Նահանգ ների պատմության մեջ մասնավոր կապիտալի ներգրավման պանշարժ գույքի շուկայում իրականացված ամենախոշոր գործարքն է, նշում է ամերիկյան հանդեսը։ Բացի այդ, Forbes-ը ընդգծում է, որ Քրքորյանը շարունակում է իր բարեգործական ակցիաները։ Այս ձմեռ 93-ամյա գործարարը շուրջ 200 միլիոն դոլար նվիրաբերեց Լոս Անջելեսում գտնվող Կալիֆոռնիայի համալսարանին, UCLA-ին։ Forbes-ի ցուցակում տեղ գտած մյուս հայազգի միլիարդատերերն իրենց գործունեությունը ծավալել են Ռուսաստանի տարածքում, նրանցից ամենահայտնին և ամենաերիտասարդը Ռոսգոստրախ ընկերության սեփականատեր Դանիիլ Խաչատուրովն է։ Forbes-ի ցանկում 833-րդ տեղ զբաղեցնող մոսկվաբնակ հայ գործարարի 1.5 միլիարդ դոլար կազմող կարողության հիմքը ապահովագրական շուկայում իրականացրած հաջող գործարքներն են։ 2001-ից 2003 թվականներն ընկած ժամանակահատվածում Խաչատուրովն իր գործընկերների հետ 60 միլիոն դոլարով գնեց պետությանը պատկանող Ռոսգոստրախի բաժնետոմսերի 75%-ը խորհրդային ոճի ընկերությունից, այն դարձնելով ռուսաստանյան շուկայի առաջատարներից մեկը։ 2010-ին Խաչատուրովը պետությունից գնեց բաժնետոմսերի մնացած 25%-ը, դառնալով ընկերության միանձնյա սեփականատերը, գրում է Forbes-ը։ Ապահովագրական բիզնեսում լուրջ հաջողությունների հասած Սարկիսով եղբայրները Նիկոլայն ու Սերգեյը ամերիկյան հանդեսի հրապարակած ցուցակում գտնվում են Խաչատուրովի անմիջական հարևանությամբ։ Սարկիսով եղբայրների միասնական կարողությունը Forbes-ի գնահատմամբ շուրջ 3 միլիարդ ամերիկյան դոլար է։ Եղբայրների ծավակը 51-ամյա Սերգեյ Սարկիսովը 1991-ին է ստեղծել Ռեսո Գարանտիա ընկերությունը։ 2007-ին ընկերության բաժնետոմսերի 37%-ը վաճառվել է ֆրանսիական AXA ընկերությանը, ռուսական ապահովագրական շուկայի համար աննախադեպ բարձր գնով 1 միլիարդ 200 միլիոն դոլարով։ Նրա եղբայրը Նիկոլայը համակարգում է Ռեսոյի շինարարական նախագծերը, իդեպ երկու եղբայրներն էլ բազմազավակ հայրեր են, յուրաքանչյուրը 5-ական երեխա ունի։ և Forbes-ի ցանկում ընդգրկված վերջին հայազգի միլիարդատերը Հայաստանի նահագահի աշխատակազմի ղեկավար Կարեն Կարապետյանի եղբայր Տաշիր Գրուպ կոնցեռնի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանն է։ Կարապետյանի Տաշիր Գրուպը 15 առևտրային և 7 օֆիսային կենտրոնների, ինչպես նաև 7 հյուրանոցների սեփականատեր է։ Իր բիզնեսը Ռուսաստանի տարածքում Կարապետյանը սկսել է գնելով Kaluga Gloves Snub ընկերությունը։ Վերջերս Կարապետյանը երկարաժամկետ համագործակցության մասին համաձայնագիր ստորագրեց Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանի իշխանությունների հետ, որի նպատակն էր տուրիզմի, շինարարության և կանաչ գոտիների ստեղծման ուղված լուրջ ներդրումների իրականացումը, գրում է Forbes հանդեսը։
Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, իսկ Հայաստանի մամուլի ուշադրության կենտրոնում ներքաղաքական խնդիրներն են, թերթերի ուշագրավ հրապարակումները ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Երկրի մեկնաբանը գրում է. Երբ համատում ենք 2 տարի առաջ իր ներկայումս հակի մարտավարությունը, համադրում փաստերը, շատ ուշագրավ օրինաչափություն է բացահայտվում։ Տեր Պետրոսյանը տարատեսակ պատճառաբանություններով նահանջում է դադարեցնում հանրահավաքային ճնշումը միայն այն պահերին, երբ իշխանությունը ազգային հարցերով զիջողականություն է ցուցաբերում։ Իսկ ազգային քաղաքական ուղեկցին իշխանության վերադարձը բերում է հանրահավաքների կտրուկ ակտիվացման և նոր վերջնագրերի։ Հայոց աշխարհը գրում է. Երբ քաղաքական դետերը մարտի 5-ին Սոչիում տեղի ունեցած Ռուսաստանի, Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման արդյունքները միաբերան գնահատում են իբրև պատերազմի սպառնալիքի մեծացման հերթական վկայություն, երկու երկրներում մեծանում է ներքաղաքական պայքարի սերման և բախումների հավանականությունը։ Ադրբեջանում մարտի 11-ը, իսկ Հայաստանում մարտի 17-ը ընդդիմությունը հրճակել է վճռական հանրահավաքների օրեր, իշխանություններին սպառնալով քաղաքական նոր ցնցումների հեռանկարով։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Հակի հանրահավաքում առաջ քաշված պահանջների բովանդակությանը անդրադառնալու փոխարեն մեր քաղաքական գործիչները զբաղված են պարզագույն աճպարարությամբ։ Նրանք ձգտում են նվազեցնել կոնգրեսի դերը, չհասկանալով, որ պահանջները ներկայացրել են մեր հասարակության ակտիվ զանգվածը և դրանց տերն է լինելու առանց սրանց կարողջության ուշադրություն դարձնելու։ Հետաքրքիր իրավիճակ է։ Հենց որ հիշեցնում ենք երկու կարևոր կետերը՝ իշխանության Աքիլեսյան գարշապարը, հենց որ խոսում ենք հոկտեմբերի 27-ի մասին, Հայաստանի ապօրինի կառավարիչները խառնվում են իրար և սկսում են կրկնել 3 տարում անգիրարած արդարացման տեքստը, որն ունի հետևյալ իմաստը. Հայաստանում քաղբան տարկյալներ չկան, մարտի 1-ի գործով քննությունը շարունակվում է, բայց ընդդիմությունը մեզ չի օգնում, որ բացահայտենք, հոկտեմբերի 27-ի անցագործները հայտնաբերված ու պատժված են։ Հրապարակի խմբագիրը ասում է. Երբ հետևում ես հայրենի իշխանությունների վարք ու բարքին, տպավորություն է ստանում, թե որոշել է մանր ու միջին բիզնեսը հիմնովին արմատախիլ անել մեր երկրից։ Երբ փողոցում կանաչի վաճառող տատիկին ուղարկում են շուկա, այդ նույնն է, որ նրան զրկեն իր կանաչի վաճառելու և ըստ այդմ ապրելու իրավունքից։ Երբ Թուրքիայից բերվող հագուստի 1 կիլոգրամի դիմաց բեռնափոխադրման գինը 4-ից դարձնում են 6 դոլար, այդ գործով զբաղվող կանանց փաստորեն զրկում են ընտանիք բայելու հնարավորությունից։ Եվ ես բացարձակապես չեմ հասկանում, թե ինչ բացատրություն ունի այս քաղաքականությունը, ինչին է միտված։ Գուցե սա հատուկ է արվում, ասենք ինչ-որ կառույցների, օտար պետությունների թելադրանքով է, իսկ գուցե սոցիալական վիճակը սրելու, բողոքի ալիք բարձրացնելու, իհարկե դժվար է պատկերացնել, որ իրենք իրենց նստած ճյուղն են կտրում, բայց դե ինչի մոնոս։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Վերջերս Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը իր բլոգում կոչ էր արել չնախանձել Վրաստանին։ Զուտ տեսականորեն նա իհարկե իրավացի է։ Նախանձը գեղեցիկ զգացմունք չէ, քաղաքացիներին շատ ավելի լավ բնութագրում հպարտությունը իրենց երկրի նվաճումներով, բայց ամբողջ խնդիրը այն է, որ ասենք 1700-ամյա քրիստոնեությունը կամ ավարայերի ճակատամարտը հպարտության մշտական պաշար չեն տալիս։ Մարդիկ ուզում են ունենալ հպարտության ավելի թարմ, ավելի ժամանակակից մի աղբյուր։ Եվ ահա այստեղ է, որ մեզ սկսում է համակել սև նախանձը հարևանների հանդեպ։ Խոսքը տվյալ դեպքում այն մասին է, որ ըստ Transparency International միջազգային կազմակերպության Վրաստանի ոստիկանությունը կոռումպացվածության ցածր մակարդակով աշխարհի լավագույն հնգյակում է։ Իհարկե, հաշվի առնելով մեր իշխանության բնավորությունը, կարելի է կանխատեսել, որ այդ փաստին կտրվի հետևյալ երկու մեկնաբանություններից մեկը։ Առաջին, կառավարությունը անզինչում պայքար է մղում կոռուպցիայի դեմ, միայն թե մեր անշնորհակալ քաղաքացիները դա չեն նկատում։ Երկրորդ, համաշխարհային ուժային կենտրոնները և դրանցից ծնվող Transparency International-ը իրենց սիրելի Վրաստանի PR-ն են անում, աշխարհում նարնջագույն հեղափոխություններ խթանելու նպատակով։
Շիրակի մարզում այս տարի շատ ձյուն է եկել, եղանակները տաքանում են և մտավախություն կա, որ ձյունը հալվելու հետևանքով մարզում կարող են հեղեղումներ լինել։ Գյումրից լսենք Սաթենիկ Վանցյանի հաղորդումը։
Տեղադրությամբ Գյումրու մարտիկում 20 սանտիմետրի ցածրած կոչկը, համաշխարհում 25, իսկ Ղազանում Երևի առաջորդ անցածքում 22 սանտիմետրով փաստացել է 78 սանտիմետր ֆունկտը։ Դիտոտ կարի դրաններով սարելու մետր ծավալ է։ Եթե նախամի չվաշանը գրում բարձրանա կատաստրոֆիկ վիճակ։
Այս կանխատեսումը Շիրակի մարզի հիդրոմետ ծառայության պետ Հերմես Թադևոսյանը ներկայացրեց։ Մարտի կեսերին սպասվում է ջերմաստիճանի բարձրացում, զուգահեռ նաև հեղեղումների վտանգն ավելի է մեծանում։ Շիրակի մարզում մի շարք համայնքներ հեղեղավտանգ գոտում են գտնվում, այսինքն ցանկացած րոպե դրանց հեղեղվելու վտանգն առկա է։ Մարզի բոլոր ծառայություններն այսօր հավաքվել ու արտակարգ իրավիճակների մարզային վարչությունում քննարկում են, թե արդյոք պատրաստ են գարնանը սպասվող հեղեղումներին։ Ելույթ ունեցողներին լսելիս տպավորությունն այնպիսին էր, որ ամեն մի կառույց կազմը պատրաստ գիշեր-ցերեկ սպասում է հեղեղումներին, թե արդյոք դա այդպես է ամեն անգամ հենց արտակարգ դեպքի ժամանակ է պարզ դառնում։ Համենայն դեպս շատ դեպքերում հնարավոր միջոցները չեն ձեռնարկվում և արդյունքում մարդկանց տներն հեղեղվում է, թեկուզ հիշենք անցած տարի Արապի ու Գետ համայնքների հեղեղման դեպքերը։ Արտակարգ իրավիճակների մարզային վարչության պետ Անդրանիկ Պողոսյանին լսենք։
Ես ունեմ գյուղական մեծ քանակությամբ համայնքներ, ունիս կարելի 90% ասել, որ այդ համայնքների ղեկավարները գյուղի մեջ նստած, գյուղի թեթև սրապատարը, որը կարելի նույնիսկ իր ուժերով մաքրել կարգի քծել, որովհետև տվյալ սրապատարը չհեղեղի կամ չողողի իսկ գեղացու տունն ու նկարները, փորձեն յուրաքանչյուր համայնք ղեկավար փորձի արդեն ժամանակին դրամար մարտի որոշում կա, փորձեն իրենց համայնքներում անցկացնել բնակության պաշտպանության հատկապես հրաֆատներին մակրման միջոցառումներ։ Խնդիրն ինչու՞ ներկայանում, մենք ունեցել ենք նաև շատ վայ համայնք ղեկավարներ, որոնք անձամբ նույնիսկ են շինարական աղբը, կոմախբը, հենց գյուղի մեջ, գյուղի կենտրոնական մասում տարել լծել են անմիջապես հրաֆատարի վրա, անմիջապես հրաֆատարի մեջ։
Առաջարկվեց այդպիսի համայնքապետերին պատժել, թե ինչպես չասվեց։ Ախորյան Արաքս Ջրար ՓԲ-ի Շիրակի տեղամասի պետ Անուշ Ավասիմանյանն էլ տեղեկացրեց, որ չնայած իրենց կառույցի սպասարկման տակ գտնվող ջրամբարներում ջրի արկականակն այս պահին վտանգավոր չէ, սակայն հեղեղման վտանգն ամեն դեպքում առկա է։ Ամենավտանգավորն էլ Աշոցկի տարածաշրջանի Թավշուտի ջրամբարը համարեց, որը կարող է հեղեղել Սիզավետ համայնքն ու Սարագյուղ Բավրա ճանապարհահատվածը։ Անուշ Ավասիմանյանը նաև առաջարկեց Արապի գյուղի մոտ պատվարի հարցը լուծել, հակառակ դեպքում անցած տարվա հեղեղման դեպքը կկրկնվի։
Եթե նույնն շարունակվեց, ելի կսկսվի այդ ջերմ Արապի համայնքի 30-40% համարյա անցած տարի
այս հատվածում նաև Շիրակ ջրմուխ կոյուղի ընկերությունը խնդիր ունի։ Ընկերությունն ահազանգում է, որ Ախուրյան գետի հունը ոչ միայն բարձրացել, այլ նաև լայնացել է, իսկ գետի միջով անցնում է վեց համայնքի խմելու ջուր սնուցող Մայր ջրատարը, որն անցած տարվա հեղեղումների պատճառով վնասվել էր։ Ընկերության տեխնիկական հարցերով տնօրեն Աշալույս Ավդալյանին լսենք։
Հիմնականում ունենք վտանգավոր տեղեր Ամասիայի տարածաշրջանի գյուղերը, որոնց ջրագիծը թադում է Ախուրյան գետը և Ախուրյան տարածաշրջանը։
Ասեցիք Ախուրյան գետը լայնացել
է։ Լայնացել է արդեն անցած տարվանից, մոտ կրկնակի հունը լայնացել է, որը ինձ վտանգավոր է։
Հնարավոր բոլոր վտանգներից խոսվեց, անհրաժեշտ միջոցառումներից նույնպես մնում է միայն դրամական միջոցներ հատկացվեն դրանք իրականացնելու համար։ Իսկ որ խոսքը փոքր գումարի մասին չէ, դա ակնհայտ է։ Վերջում նշեմ, որ այս պահին էլ Շիրակի մարզում բավականին ուժեղ ցուն է տեղում։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին Գայանե Դանելյանի հաղորդումը Երևանում ընթացող իտալական երաժշտության համերգի մասին։
Թերևս չկա աշխարհում մի մարդ, որին չհուզի անտարբեր թողնի Աստոր Պիացոլայի երաժշտությունը։ Այն վերջին տարիներին հաճախ է հնչում նաև մեր համերգասրաններում և ակումբներում։ Եվ ահա այս երեկո Արամ Խաչատրյան համերգասրահում մի հրաշալի համերգ է տեղի ունենում նվիրված աշխարհահռչակ կոմպոզիտոր Աստոր Պիացոլայի ծնձյան 90-ամյա հոբելյանին։ Ծրագրում ոչ միայն Պիացոլայի, այլև Էննիո Մորիկոնեի, Նինո Ռոտայի և այլոց ստեղծագործությունները, իսկ համերգին մասնակցելու համար Իտալիայից անվանի երաժիշտներ են ժամանել՝ դիրիժոր Ռոբերտո Մոլինելին, որը և ղեկավարում է այս երեկո Հայաստանի Պետական Երիտասարդական Սիմֆոնիկ նվագախումբը, կոմպոզիտոր Անտոնելա Բարբարոսան, որի կոնցերտը բանդեոնի և նվագախմբի համար այսօր առաջին անգամ է հնչելու, համաշխարհային պրեմիերան է տեղի ունենալու Հայաստանում, և իհարկե արդեն իսկ մեր երաժշտասեր հասարակայնությանը քաջ սանոթ աշխարհահռչակ ակորդեոն ահար, բանդոնե ահար, բարիո Ստեֆանո Պիետրո Դարկին, որը վերջին տարիներին իր համերգներով այստեղ հիացրել է վերում կնդրին։ Ավելինք, որ համերգը կազմակերպել է Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախմբի գերազանցական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանը, որի նախաձեռնությամբ և հրավերով էլ Հայաստան են ժամանել իտալացի երաժիշտները։ Եվ եթե վերջին տարիներին միջազգային ճանաչում ունեցող անվանի երաժիշտ կատարողները հաճախ են ժամանում Հայաստան մասնակցելու ամենատարբեր շրջանակներում կազմակերպվող համերգներին, ապա այս անգամ ժամանակակից իտալացի կոմպոզիտորի այցը Հայաստան, առավել ևս նրա ստեղծագործության պրեմիերան Հայաստանում, իրոք ուշագրավ երևույթ է։ Համերգից առաջ փորձի ընթացքում մեր զրույցի ժամանակ իտալոհի կոմպոզիտոր Անտոնելո Բարբարոսան ասաց, որ իհարկե շատ ուրախ է, որ Հայաստանում է գտնվում, որտեղ նշում են Աստոր Պիացոլայի Հոբելյանը, և հենց այդ պատճառով էլ նրա հիշատակին գրված իր ստեղծագործությունը վճռել է կատարել հենց Հայաստանում։
Dirgli che siamo molto più vicini di quanto possano immaginare, perché siamo meridionali nell'anima, gente semplice.
Անտոնելա Բարբարոսան ասաց նաև, որ մենք շատ նման ենք իրար հարավային տաք երկրների ժողովուրդներս, մեր հոգին ու սիրտը ասես նույն կերպ են աշխատում, ասում էր, և շեշտում, որ շատ սիրում է հայկական ֆիլմերի երաժշտություն, լսել է ու շատ հավանել, և առհասարակ մենք շատ հոգեհարազատ ենք միմյանց, ասում էր, ու շեշտում, որ վաղն անպայման շրջելու է Երևանում և իրեն մի փոքր նաև հայ զգալու։ Նիսկ աշխարհահռչակ ակորդեոնահար և բանդոնեահար Մարիո Ստեֆանո Պիետրո Դարկին, որին շատ լավ ծանոթ է արդեն մեր ունկնդիրը, հուզված ասում էր, որ երբևէ այդքան մեծ հաճույքով չի նվագել համերգը, այնպես ինչպես այստեղ Հայաստանում, իսկապես շատ տաք ու ջերմ ընդունելությանը միշտ արժանացել, շեշտում էր Մարիո Ստեֆանո Պիետրո Դարկին։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն, մեր հաջորդ թողարկումը կհեռարձակվի վաղն առավոտյան ժամը 9:00-ին։